Blaðsíðan 98. Mið-Amerika. Mið-Amerika er í daglegu tali sá hluti Norður-Ameríku sem liggur á milli Bandaríkjanna og Kólumbíu og tengir saman meginlönd Norður- og Suður-Ameríku. Mið-Amerika er nánast einn samfelldur fjallgarður með undantekningum þó. Líta má á fjallgarðin sem tengingu eða áframhald hinna gríðarmiklu fjallgarða í Norður- og Suður-Ameríku. Frá Mexíkó austur til Honduras rís Sierra Madre fjallgarðurinn. Handan láglendisins í Nicaragua rís svo fjallgarðurinn Cordillera Central sem teygir sig austur með Costa Rica og Panama en lækkar síðan suður til Gatunvass við Panama-eyðið þar sem Panama-skurðurinn liggur. Kyrrahafsströnd Mið-Ameríku er mjög virkt eldfjallabelti þar sem eldgos og jarðskjálftar eru tíðir. Skýringuna má finna í flóknu samspili jarðskorpufleka í þessum heimshluta. Efst á síðu 98 er kort, í myndatexta segir Mið-Amerika tilheyrir heimsálfunni Norður-Ameríku. Hvaða lönd tilheyra þessum hluta? Blaðsíða 99 Í hitabeltis regnskógu Mið-Ameríku er að finna einstaklega fjölskrúðugt dýralíf og plöntulíf. Miðað við stærð landsvæðis er tegundafjöldi dýra og plantna meiri en gengur og gerist annars staðar við svipaðar náttúrulegar aðstæður. Með myndun Panama-eyðisins eða landrisi þess svæðis í upphafi síðustu ísaldar fyrir 3 milljónum ára opnaðist landbrú á milli Norður og Suður Ameríku. Þar sem heimsálfurnar höfðu verið aðskildar í 20 milljónir ára hafði dýra og plöntulíf þróast á ólíkan hátt. Þessi tenging heimsálfanna hafði, eins og gefur að skilja, gríðarlega mikil áhrif á þróun dýra og plöntulífs í báðum álfum fyrir sig. Útbreiðslu dýra og plantna sem hafðu þróast aðskilin í 20 milljóna ára voru nú engar skorður settar. Nicaragua vatn er stærsta ósalta stöðuvatn Mið-Ameríku. Vatnið myndaðist þegar eldvirkni meðfram Kyrrahafsströndinni hlóð upp mjóum hrygg sem skildi flóan frá hafinu. Með aðstreymi vass úr fjöllunum í kring og stöðugu útstreymi úr því til sjávar hefur seltan minkað með tímanum. Þetta ferli hefur valdið því að einstakt dýralíf hefur þróast í vatninu. Þetta er eina stöðuvatnið í heiminum með ferskvass afbreiðum sjávardýra eins og til dæmis hákarla. Efst á síðu 99 ljósmynd í myndatexta segir Árið 1968 hófst eldgos í Arenal fjalli í Costa Rica með kraftmiklu þeytigosi sem varð 78 manns að bana. Síðan hefur gosið hraungosi nærri linnulaust úr fjallinu. Blaðsíða 100 Áhrifa spænskrar nýlendustjórnar gætir enn alla mið Ameríku. Íbúarnir eru kaþólskrar trúar og spænska er opinbert tungumál í öllum löndum fyrir utan Belize þar sem enska er töluð, en það var Belize bresk nýlenda. Nýlendu yfir að Evrópuþjóða léku frumbyggja Mið-Ameríku grátt. Þeim fækkaði mikið á nýlendu tímanum en hefur nú fjölgað aftur. Mannfalla meðal innfætra var einkum vegna þess að ónæmiskerfi þeirra réð ekki við framandi sjúkdóma sérstaklega bólusótt, auk þess sem öðru hvoru brutust út vopnuð átök við evrósku nýlendu búana. Í dag hafa innfættir íbúar blandast evrópubúum og afrikubúum afkomendum þræla. Í löndum Mið-Ameríku hafa oft verið innanlands átök og róstur með íhlutun bandaríkjamanna með misjöfnum árangri. Í dag er markmið Mið-Ameríkuríkja að ná efnahagslegum stöðuleika. Það er hins vegar við ramman reip að draga, þar sem misskipting auðava og lands er mikil og helsta hindrunin við að ná settum markmiðum. Vel hefur þó tekist til í Costa Rica lengri tíma og ríkir þar almenn velsæld, auk þess sem friður hefur meira að minna haldist í landinu. Atvinnulífið í Mið-Ameríku snýst fyrst og fremst landbúnað. Helmingur af framleiðslunni er fluttur út. Meðal útflutningsvara má nefna kaffi, banana, sykur, kakó, bómull og tóbak. Efst til vinstri kort í myndatexta segir Rómanska Ameríka sá hluti Ameríku þar sem rómönsk tungumál eru töluð.